Αύριο είναι η Κυριακή του Παραλίτου, όπως ξέρουμε. Και κάθε φορά που η Αγία μας Εκκλησία μας επιθυμίζει με τα ανάλογα τροπάρια που αναφέρονται στο μεγάλο αυτό θαύμα του Χριστού μας, κάθε φορά που ανακυκλώνουμε και αναψηλαφούμε αυτά τα μεγάλα γεγονότα, κάτι καινούργιο που έχουμε να λαμβάνουμε, να μην ακούγουμε. Κάτι πιο κοντά εδώ. Κάθε φορά και κάτι καινούργιο πρέπει κανείς να επαναλαμβάνει στον εαυτό του. Διαφορετικά θα κουραστεί να ασχολείται με τα ίδια και τα ίδια και στο τέλος θα σταματήσει. Να όμως που ο Χριστός μας στα πραγματικά θέματα είναι σαν αιώνιο είδον που κάθε φορά κάτι καινούργιο δίδει, πρωτόγνωρο σαν εμπειρία, και έτσι μας κρατάει σε εγκρήγορση και σε όρεξη πνευματική. Αυτό ακριβώς επαναλαμβάνεται. Από μικρό παιδί που έχω διαβάσει αυτό το μεγάλο θαύμα του Χριστού μας, που η Εκκλησία μας το έβαλε σε αυτή την Τετάρτη Κυριακή μετά το Άγιο Πάσχα, Κυριακή του Παραλίτου, έχει κάποιο δίδαγμα, όπως και οι Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, γιατί να είναι εντελώς συγκεκριμένες αυτές οι Ευαγγελικές περικοπές, αλλά και οι Άγιοι. Υπάρχει ψυχική παράλυση, όχι μόνο σωματική. Υπάρχει ψυχική παράλυση, όπως υπάρχει και ψυχική υγεία στο θέμα αυτό, και του σώματος και της ψυχής. Λόγου χάρη η ακιδεία ως ένα από τα 7 θανάσιμα πάθη της ψυχής, το 7ο ιεραρχικά από τα 7, και τα 7 είναι, όπως ξέρουμε, είναι η υπερηφάνεια, ο φθόνος, η φιλαργυρία, η πορνεία, η γαστριμαργία, η οργή και η ακιδεία. Η ακιδεία έρχεται 7η στη σειρά, αλλά στην εμπειρία και στην πράξη είναι η χειροτέρα όλων, διότι είναι το μόνο πάθος που πιάνει 100% όλον τον άνθρωπο, όλη την ψυχή και όλο το σώμα. Είναι ένα νέφος, μια ομίχλη που αγκαλιάζει σφιχτά, όπως ο κυσός, και γδέρνει και απομυζά κάθε ζωτική εκμάδα, κάθε καλό λογισμό, δηλαδή κάθε καλή διάθεση του ανθρώπου στην ψυχή και στο σώμα, για να μετανοήσει και για να ζήσει ταπεινά και καθαρά. Η ακιδεία. Οπότε η ακιδεία ονομάστηκε παράλυση της ψυχής ή ψυχική λέπρα. Αν και λέπρα ονομάζεται γενικώς κάθε αμαρτία, αλλά κυρίως η ψυχική παράλυση της ακιδείας είναι κάτι το πολύ φοβερό. Και έτσι λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες πολύ σωστά αυτό το θαύμα το τοποθέτησαν στην Τετάρτη των Νησιών, ώστε μετά τις μυροφόρες που ήταν γρηγορούσες στα πνευματικά και απείλαυσαν το πνευματικό μύρο στον εαυτό τους, να ειδούν από τις πρώτες την Ανάσταση του Χριστού και να ευαγγελιστούν στους μαθητάς, προσκομίζουσε το υλικό το μύρο, απείλαυσαν και ανταμείφθησαν με το πνευματικό το μύρο. Και ίδιες φυσικά ευωδίασαν και μυρόβλησαν. Η επόμενη Κυριακή είναι ακριβώς το εγγραμμένο αντίθετο θέμα, διότι κανείς αν δεν μυροβλήσει και διαβοδιάσει, υπάρχει φόβος να υποστεί την ψυχική παράλυση, όπως ακριβώς στο Ευαγγέλιο που θα ακούσουμε αύριο. Και το έχω πει πολλές φορές και είναι εμπειρία των δικών μου του γέροντος και άλλων γερόντων, ότι κάθε φορά που το Άγιο Ευαγγέλιο διαβάζεται μέσα στη Θεία Λειτουργία από εμάς τους λειτουργούς ή από τον Διάκονο, καμιά φορά σπάνια ο Επίσκοπος να το διαβάζει, όταν λοιπόν ιερουργείται το Ευαγγέλιο, μολονότι το έχουμε διαβάσει πολλές φορές, πολλά κομμάτια, ίσως και όλα τα γνωρίζουμε και από στήθους, έχουμε αναλύσει στα κείμενα αυτά, έχουμε σχολιάσει από τα κείμενα των Αγίων Πατέρων, ίσως και έχουμε κάνει και ομιλίες πάνω στα υπάρχοντα αυτά θέματα, όμως κάθε φορά όταν ιερουργείται το Άγιο Ευαγγέλιο, κάτι πρέπει πρωτόγνωρο να μας δώσει ο Χριστός. Κάτι καινούργιο το οποίο ούτε το έχουμε διαβάσει ποτέ, ούτε το έχουμε ακούσει από άλλον άνθρωπο, αλλά εκείνη τη στιγμή, καθώς ακούγεται το Άγιο Ευαγγέλιο, σε εμάς ξεδιπλώνεται, σε εμάς αποκαλύπτεται μέσα στο νου μας, μέσα στο βάση ψυχή μας, διότι προσέχουμε, διότι παρακολουθούμε με λήψη, με ευλάβεια, με προσοχή, για να πάρουμε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε. Γιατί λεκτικά, σαν ήχος, σαν κείμενο, το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές και ξέρουμε, ας πούμε, λεκτικά, γνωσιολογικά, τι θα ακούσουμε. Είπε ο Κύριος, λέει, το ξέρουμε τι θα πει ο Κύριος. Αν είναι έτσι, λοιπόν, να σταματήσουμε να μιλάμε. Αν ξέρεις τι είπε ο Κύριος, τότε δεν χρειάζεται να μιλήσουμε, εφόσον γνωρίζεις. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι το Ευαγγέλιο. Κάθε φορά λοιπόν που ερωργείται το Ευαγγέλιο και ακούγεται, κάτι καινούργιο αποκαλύπτεται στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Εάν και οι άγγελοι σιωπηλοί παρακολουθούν, πάμουν να ψάλουν για να ακούσουν τι ο Κύριος θα τους αποκαλύψει όταν διαβάζεται το Άγιο Ευαγγέλιο, πόσο μάλλον εμείς που έχουμε ανάγκη αυτού του πράγματος. Γιατί αυτή η αποκάλυψη δεν είναι μόνο γνώσεις. Ότι ο Χριστός αποκαλύπτει σε εμάς είναι φως. Άλλο γνώσεις και άλλο φως. Φως είναι πηγή αιώνιος ζωή. Είναι Πνεύμα Άγιον το οποίο μας τρέφει, μας θρέφει, μας ξεδιψά, μας ενδύει και μας δημιουργεί προϋποθέσεις αιωνιότητας. Δηλαδή η ψυχή μαζί με αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να ζήσει αιωνίως. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ζήσει αιωνίως, αλλά εκτός Χριστού, στην κόλαση. Αυτό τι να το κάνουμε, δεν το θέλουμε. Έτσι κι αλλιώς είμαστε αιώνιοι, δεν θα γίνουμε αιώνιοι. Εμείς θέλουμε την παντοτινή χάρη του Αγίου Πνεύματος από αυτή τη ζωή και στη συνέχεια. Και έτσι λοιπόν η κάθε αποκάλυψη είναι κάτι πολύ σημαντικό, καθώς ιερουργείται. Λοιπόν, από μικρό παιδί μου κάνει εντύπωση ότι αυτός ο παράλυτος του Ευαγγελικού έτσι θαύματος αύριο ήταν εκεί στην Κολυμβήθρα, στην προπατική αυτή Κολυμβήθρα που είχε πέντε στοάς 38 ολόκληρα χρόνια, όπως ξέρετε. Δηλαδή πριν γεννηθεί ο Χριστός, αυτός ήταν εκεί και περίμενε. Δηλαδή αξίζει αυτή η υπομονή του παραλυτικού να αμυφθεί με αυτό το μεγάλο θαύμα. Όλοι εθεραπεύθησαν σε αυτά τα χρόνια από τον Αρχάγγελο Μιχαήλ που κατά διαστήματα κατέβαινε και ετάρατε το είδο, και μάλιστα ένα μικρό, επειδή είχα αιτιολογώντας, μην το γνωρίζοντας ακριβώς, επειδή τα μικρά παιδάκια έχουν και μια αφιλότητα, νομίζουν ότι οι άγγελοι έχουν φτερά, λέει, καλά, κατέβαινε μέσα στην Κολυμβήθρα και κουνούσε τα φτερά της Κολυμβήθρας με τα φτερά του, όπως η πάπια όταν μπαίνει λεμέστανε και κουμπάει και πλέει. Όχι, δεν είναι έτσι. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ετάρατε το είδο, για να ακουστεί ο θόρυβος. Για να ακουστεί ο θόρυβος της ταραχής του ίδιτος, διότι μερικοί εξ αυτών ήταν τυφλοί, δεν βλέπανε, αλλά ακούγανε. Όσοι πάλι ήταν κουφοί και δεν ακούγαν το θόρυβο, βλέπανε. Επομένως, είτε το ένα είτε το άλλο, έπρεπε λοιπόν μερικοί παράλυτοι και μερικοί ασθενείς, χρόνια πάσχοντες, κάτι να ακούσουν για να μπορέσουν να προσέλθουν, και ο πρώτος που ευάπτεται μέσα στο ίδιο αυτό το ταρατώμενο, εθεραπεύεται. Και όπως ξέρουμε, είναι προεικόνισμα του Αγίου Βαπτίσματος. Όμως ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έκαμνε αυτό το διακόνημα κατά συγκεκριμένα διαστήματα, τουλάχιστον άπαξ του έτους, ίσως και πιο συχνά. Είναι πολύ σημαντικό ένας Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ, ο Πρωτοστάτης, να κατεβαίνει στη γη, στα Ιεροσόλυμα και να κάνει αυτό το διακόνημα με εντολή του Κυρίου και να θεραπεύονται μέσα από τα γιασμένα ύδατα οι ασθενείς. Όλο αυτό είναι δηλωτικό του βαπτίσματος. Βλέπετε, η χάρις δια του ύδατος. Η χάρις είναι πνεύμα, αλλά μπαίνει μέσα στην ύλη και μάλιστα στην πρωτεύουσα ύλη, γιατί το ύδωρο για μας είναι βασικό συστατικό της ζωής μας, της υπάρξεώς μας. Χωρίς γάλα μπορεί και κάποιος να ζήσει, αλλά χωρίς νερό κανένας. Ούτε βιολογικά δεν μπορούμε να ζήσουμε, αλλά και είναι το μόνο ποτό το οποίο είναι και τόσο υγιεινό, δεν βλάπτει τον εγκέφαλο όσο για να πιούμε. Αν και η πολυποσία υπερβολική, πάλι σαν υπερβολή, είναι κάτι το μεμπτό που δεν πρέπει να αναλάβετε. Έτσι λοιπόν αυτός ο παράλυτος παρέμεινε πολλά χρόνια, διότι και συγγενή δεν είχε, αλλά και οι βλέποντες αυτόν τον είχαν καταφρονήσει, ασχολούμενοι με τους δικούς τους. Βλέπετε πάλι και εδώ η ιδιοτέλεια. Αυτόν θα βάλουμε, λέει, του χρόνου, αν θα γίνει καλά. Ναι, αφού περιμένει πιο πολλά από όλους τους άλλους. Όλοι οι άλλοι γίνανε καλά και φύγανε. Ήρθαν οι άλλοι, ξαναγίναν, καλά φύγανε. Ήρθαν και αυτός περιμένει. Δεν βλέπετε? Βλέπουμε, λέει. Αλλά παραβλέπουμε. Α, έτσι λοιπόν, παραβλέπουμε. Και ποιος θα τον βάλει μέσα που δεν έχει άνθρωπο? Ας πεθάνει. Άταφος νεκρός. Ας πεθάνει λοιπόν, ε. Τόσο αγάπη έχετε. Βλέπετε, συνήθως οι ασθενείς έχουν μια φιλαδελφία μεταξύ τους και μια συμπάθεια έτσι λόγω του κοινού πόνου, δεν είναι, ο οποίος τους ταπεινώνει. Αλλά εδώ βλέπουμε μια σκληροκαρδία, μια άτεκτη ανυποχώρητη ιδιοτέλεια ακόμη και στο θέμα της ασθενείας. Εγώ να γίνω καλά, ο δικός μου να γίνει καλά και άλλος ας μην γίνει ποτέ καλά. Δηλαδή μέχρι εκεί πηγαίνει ο λογισμός. 38 ολόκληρα χρόνια, σχεδόν 40, έτσι. Να περιμένει και να περιμένει, δηλαδή ήλπιζε ο καημενούλος ότι κάποτε θα γίνω καλά. Ε, πότε θα γίνεις καλά, το έλεγε ο λογισμός. Περάσαν τόσα χρόνια. Τόσοι και τόσοι γίνανε και φύγανε. Ούτε σε αγαπάει κανένας, ούτε περιμένει κανένας για σένα. Από πού να πάρεις ελπίδα, τώρα πια γέρασες. Θα ήταν και καμιά 25 χρόνια, κάπου 60 και κάτι. Αλλά μου συγκίνησε το θέμα, έτσι, με αλλίωσε πολύ ότι το έλεγε ο παράλυτος. Πριν γεννηθείς, εγώ υπάρχω εδώ και περιμένω να γύρω καλά και άνθρωπο ού και έχω. Λέγει στον Κύριο που έγινε άνθρωπος, για την αγάπη μας δηλαδή. Και κοιτάξτε σε ποιον συνομιλεί και του λέγει άνθρωπο ού και έχω. Άνθρωπο ού και έχεις, και για ποιο γέγον άνθρωπος λέει, παρά μόνο για σένα. Λοιπόν, όλους τους έκανε ο Χάγκης που χέρει καλά, αλλά εσένα θα σε κάνω εγώ ο ίδιος και του Μιχαήλ Κύριος. Και έτσι λοιπόν αργότερα αυτός ο στιγμός που έγινε πιστός μαθητής, βέβαια και σώθηκε, έλεγε ότι όσους έκανε ο Χάγκης του Μιχαήλ καλά, αλλά μένω ο Κύριος του Μιχαήλ, ο ίδιος ο Χριστός μας. Λοιπόν, άξιζε να κάνει υπομονή 38 ολόκληρα χρόνια για να απολαύσει αυτής της μεγάλης ευλογίας. Και το δεύτερο που υπογραμμίζουμε είναι ότι το αποκαλύπτει ο Χριστός ότι αυτή η ασθένεια που είχε ήταν λόγω των αμαρτημάτων του. Γιατί αλλού στην τύφλωση του εγενετής τυφλού ούτε ούτω σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί. Εδώ του λέγει ο Χριστός μας ότι πορεύου εν ειρήνη και μικέτη αμάρτανε ή να μη χει ρωτήσει γίνεται. Πρόσεξε, του λέει, μη ξανακάνεις τα ίδια, γιατί μπορεί να πάρεις και κάτι χειρότερο. Δηλαδή τι χειρότερο? Να πεθάνεις τεχνιδίως και να κολλαστείς. Πάντως για να πάρεις το ίδιο αποκλείεται, το δεις εξ αμαρτήν. Μια φορά σε παιδεύω σε ένα κανόνα. Την επόμενη φορά θα πάρεις άλλο κανόνα, ή βαρύτερο ή ελαφρότερο. Πάντως όχι τον ίδιο. Δεν θα εκδικηθείς δις επί το αυτό, λέγει ο Θεός. Δεν θα δώσεις τον ίδιο κανόνα δύο φορές τον ίδιο άνθρωπο στη ζωή του. Ή το ένα ή το άλλο. Και έτσι λοιπόν αυτή η δοκιμασία ήταν λόγω της αμαρτίας του. Βέβαια, λόγω της παραλυσίας του δεν μπορούσε να επαναλάβει τις αμαρτίες που έκαμπνε και λόγω της μεγάλης του υπομονής της αγωγής του, αφού παρέμεινε τόσο μεγάλος, αν είχε χάσει την υπομονή του θα τα είχε προδείξει και θα είχε φύγει και φυσικά δεν θα είχε θεραπευτεί. Όπως και πολλοί άλλοι ασθενείς δεν θεραπεύτηκαν από τον Χριστό μας, δεν γίνανε όλοι καλά. Αλλά αυτός, η ασθένεια του ταπείνωση, τα πολλά χρόνια τον είχαν κάνει, τον είχαν ισοπεδώσει περίπου, και στο τέλος αξιώθηκε αυτής της μεγάλης ευεργεσίας. Βέβαια αυτή η συμβουλή του Κυρίου μας, πρόσεξε μην ξαναμαρτάνεις τα ίδια πράγματα γιατί θα πάρεις χειρότερα, του μπήκε μέσα στην καρδιά και έγινε εφαρμογή. Και φυσικά δεν επανάλαβε τα αμαρτήματα, μετανόησε, σώθηκε, έγινε μαθητής του, αλλά εφαρμόζεται και στα δικά μας τώρα, ότι είναι μερικές περιπτώσεις δοκιμασίες που τις υφιστάμε τον λόγο των προσωπικών μας αμαρτημάτων. Αυτό το μαρτυρεί η συνείδηση. Και τέλος πάντων κάποιος άλλος που πρέπει να πληροφορηθεί ότι αυτό είναι καθαρά λόγω των αμαρτημάτων, διότι όλες οι ασθένειες και όλες οι δοκιμασίες δεν είναι λόγω των αμαρτημάτων των δικών μας ή άλλων. Είναι και διότι ο Θεός θέλει να μας δοκιμάσει έτσι από μόνος Του. Γι' αυτό λέγεται παιδαγωγός. Και η θεία παιδαγωγική είναι κυρίως επί της δοκιμασίας και κυρίως της ασθενείας. Δηλαδή θα περάσεις από το καμίνι του πόνου, θα χύσεις δάκρυα, θέλεις δεν θέλεις, να ταπεινωθείς. Δεν σας κάνει εντύπωση που ο Απόστολος Παύλος, όσο ήταν μακριά από τον Χριστό, ήταν υγιέστατος, απόλυτα υγιής. Όταν όμως πήγε κοντά στον Χριστό, ήταν μια ζωή άρρωστος. Οπότε ρωτάει κανείς τώρα, να είμαι μακριά από τον Χριστό υγιής ή κοντά στον Χριστό ασθενής? Τι προτιμούμε? Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Γιατί αυτό ισχύει μόνο για τον Απόστολο Παύλο, δεν ισχύει για όλους. Σε εμάς ισχύει ό,τι θέλεις Χριστέ μου, μόνο κοντά σου να είμαι. Υγιής, να είναι ευλογημένο. Ασθενής, να είναι ευλογημένο. Ό,τι θέλεις. Και τα δύο είναι ευλογημένα. Μόνο κοντά του να είμαστε. Δεν θα του υποδείξουμε εμείς να είμαστε υγιείς ή ασθενείς, ο λιγότερο, περισσότερο. Τίποτα δεν του υποδεικνύουμε. Γιατί όσο και να φαίνεται ταπεινό, είναι πάλι δικό μας θέλημα. Δεν κινείται, θα λέγαμε, άνετα ο Χριστός όταν εμείς του υποδεικνύουμε ή τέλος πάντων λέμε το λογισμό μας. Δηλαδή θέλει ο Χριστός όταν προσερχόμεθα σε αυτόν, άνευ λογισμού να προσερχόμεθα. Ελευκό που λέμε εμείς. Ένας γέροντας το έλεγε ως εξής: Κύριε, θέλω αυτό που θέλεις. Και έλεγε ένας γέροντας, και τι θέλει ο Χριστός? Δεν ξέρω, λέει, τι θέλει, αλλά ό,τι γίνεται είναι θέλημα Θεού. Λοιπόν, και εγώ προσαρμόζομαι σε αυτό. Και είμαι πάντα αναπαυμένος. Διαφορετικά θα βάλω το δικό μου λογισμό, δεν θα γίνει, θα είμαι θλιμμένος. Ή θα γίνει και πάλι θα χάσω τη χάρη. Γιατί θα λέω, βλέπεις, άκουσες ο Θεός, άρα είσαι καλό παιδί. Αλλά είσαι άγιος, άρα πάλι θα χάσει τη χάρη. Και να γίνει και να μην γίνει, κινδυνεύομαι. Λοιπόν, δεν κινδυνεύομαι όταν δεν βάζουμε λογισμό και αυτό που θα εφαρμοστεί το δεχόμεθα σαν θεία βουλή και αναποδόμεθα. Είτε μας συμφέρει, είτε δεν μας συμφέρει, λογικά. Φυσικά δεν μας συμφέρει να είμαστε ασθενείς και να πονάμε και να κλαίμε, κανείς δεν το θέλει. Αλλά ούτε ο Θεός το θέλει. Αλλά τι θέλει ο Θεός? Αυτό που θα μας δώσει να το δεχθούμε σαν θέλημα Θεού, σαν κάτι καλό, διότι μετά είναι ο Στέφανος έτοιμος. Δηλαδή πρώτα ετοιμάζει το στεφάνι, το ζυγίζει, το βάρει φορτώνει με ωραία λουλούδια μάραντα πνευματικά και λέγει, τόσο στεφάνι, τόση δοκιμασία. Λίγο στεφάνι, λίγη δοκιμασία. Καθόλου στεφάνι, καθόλου δοκιμασία. Οπότε είναι μια όμοια τακτική στο Θεό, όπως είναι η ομοιοπαθητική, αναλόγως. Δεν είναι κάτι το διαφορετικό. Το ίδιο κάνει και ο εχθρός όμως. Θέλει να στεφανώσει τον καθένα με έναν ακάνθινο στέφανο. Αναλόγως, μικρά ακάνθια, μεγάλα ακάνθια, πάντα ζακάνθια. Όχι ροδοπέταλα και εμποδιαστά λουλούδια. Οπότε αυτά είναι δοκιμασίες, θλίψες, ασθένειες, ευνίδια θάνατοι, φοβερές δοκιμασίες, σωματικές, ψυχικές, ακόμη και δαιμονισμός. Όλα αυτά είναι ακάθινο στέφανος του εχθρού. Στεφανώνει τον ιτημένο δηλαδή, τον κερδισμένο για τα καταχθόνια. Τι έχουμε, την αλλαγές έχουμε του ρεύματος. Και έτσι λοιπόν, εκείνος ο ασθενής έκτοτε σταμάτησε να μαρτάνει και παρέμεινε στην υπόλοιπη ζωή της γης. Βλέπετε, και η ψυχή του θεραπεύθηκε από την παραλυσία. Την ψυχική παραλυσία είναι ίσως η χειροτέρα μορφή εδώ στην Ορθοδοξία μας, εδώ σε αυτό το πνευματικό αγώνα και στίβο που διάχουμε. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες, μην κοιτάξεις την λέπρα του σώματος μόνον ή την παράλυση του σώματος, αλλά και της ψυχής, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα, το οποίο πολλές φορές δεν φαίνεται, γιατί δεν συνοδεύεται με σωματικό πόνο η ψυχική μας δοκιμασία. Πολλές φορές μπορεί να θεωρούμε θα οι πιο ευτυχισμένοι και επιτυχημένοι του κόσμου. Και όμως από μέσα η ψυχή να κλαίει, να σπαράζει, να σφαδάζει, να θέλει κάτι που ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν ασχολείται καθόλου με τα πνευματικά. Δεν ασχολείται. Και αφού δεν ασχολείται, ο νους του ασχολείται, αδωρισκεί σε άλλα πράγματα. Και έτσι λοιπόν ο Χριστός, ο Αναστάσεις Χριστός μας, θεραπεύει κάθε μορφή ψυχικής παραλυσίας και σωματικής αλλά κυρίως ψυχικής. Γι' αυτό οι μακάριοι πατέρες μας δεν ζητήσαν ούτε υγεία ούτε ασθένεια. Βέβαια του συνέφερε η ασθένεια, τους ταπεινώνει περισσότερο, αλλά και αυτό όσο και καλό να είναι, πάλι είναι προσωπικό μας λογισμός και θέλημα. Το αφήνουμε, επαναλαμβάνω, ελευκό. Θέλω ό,τι θέλεις. Θέλω όποτε θέλεις, δεν θέλω αν δεν θέλεις, δεν θα θελήσω ποτέ αν δεν θελήσεις ποτέ. Και έτσι συμπλέομαι κατά πάντα. Και δεν έχει ο άνθρωπος λογισμός. Αν θα βάλουμε λογισμός, θα νομίσουμε πως ο δικός μας λογισμός είναι πιο έξυπνος και πιο σωστός από κάποιον άλλο λογισμό, πιθανώς ίσως προφανώς του Κυρίου ή κάποιον άλλον αγγελικό λογισμό. Δεν θα τα βρούμε, δεν θα γίνει αυτό που θα θέλουμε και θα είμαστε θλιμμένοι, θα το εκμεταλλευτεί ο εχθρός και θα μας βάλει λογισμός πως ο Χριστός είναι κακός και δύσκολος ή ότι είναι ιδιωτηλής, άλλος ως οικονομεί και εμάς δεν μας οικονομεί. Εμάς όλο θλίψεις και άλλοι καλοπερνούν και εμείς όλο θλίψεις και θλίψεις. Άρα τι Κύριος είναι αυτός, τι?
Δεν κάνω μια ερώτηση. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ εξαγνισμένος για να αποδεχτεί τη θέληση του Θεού.
Πρέπει να φτάσει να απλοποιήσει τον τρόπο σκέψεώς του, δηλαδή να ταυτίσουμε τον τρόπο σκέψεώς μας με τον Κύριο. Ο Κύριος έχει πολύ απλό τρόπο σκέψεως. Ο δικός μας είναι πολύ σύνθετος. Ένας απλός λόγος του Κυρίου, δηλαδή ούτε έτσι ερμηνεύεται, ούτε αλλιώς ερμηνεύεται, ούτε υπονοούμε, ούτε συμφραζόμενα, ούτε τίποτα άλλα. Τίποτα άλλα φανταστικά δεν παίρνουν μέσα. Το ναι είναι ναι. Εννοείται ναι, αλλά κάτι άλλο εννοείται πίσω από το ναι. Τώρα αυτός είναι σύνθετος τρόπος σκέψεως και πονηρός. Αμέσως το απλό ναι έγινε μεικτό πράγμα, δεν είναι? Αμέσως βραχυκυκλώθηκε. Ένα απλό, αγνό, καθαρό ναι άρχισε να σαλεύεται και να λέγει ναι μένα αλλά μήπως αυτό και μήπως εκείνο. Αυτός ο μεικτός τρόπος σκέψεως είναι αρρωστημένη κατάσταση. Και αυτοί που σκέφτονται έτσι, ξέρετε, πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Με λογισμούς, με λογισμούς, με λογισμούς, βράζουν από λογισμούς. Και στην ουσία δεν φταίει κανένας. Ο τρόπος σκέψεώς τους φταίει. Πρέπει λοιπόν να κλαδέψουν, αγρίως να κλαδέψουν, τα πολύ βλαπτικά και περιτά του τρόπου σκέψεως. Κλαδιά. Να τα απλοποιήσουν. Είναι πολύ ωραίο το βιβλίο του Αγίου Ιωάννου της Κωνσταντής. Η εν Χριστώ ζωή μου. Εκεί που αναφέρει μέσα προσωπικές του εμπειρίες σαν προσωπικό ημερολόγιο και εκεί είναι γεμάτο, κατάσφατο, είναι ότι άφησε το θέλημά του ο Άγιος Ιωάννης εν λευκό στον Κύριο σε όλη του τη ζωή και διάγει πανηγυρικά και στις θλίψεις πανηγυρίζει και στη χαρά πανηγυρίζει και στην υγεία και στην ασθένεια και στους υγιείς συγγενείς και στους ασθενείς και στους νεκρούς. Δηλαδή δεν τα βάζει με τον Κύριο που του έχει πάρει τόσα αγαπημένα πρόσωπα, που τόσα πνευματικά του παιδιά πάσχουν, που είναι ασθενικά, που δεν θεραπεύονται, που οι προσευχές πολύ ποτικά κινδυνεύει κανείς. Θα γίνουμε μυστική συμβουλή του Κυρίου? Γιατί πήρε τα παιδιά εκεί πέρα, τα 20 παιδιά, τα 21, πόσα ήταν τα δια αποκεφαλισμού εκεί και δεν μας δίνει αναφορά? Έχετε γνώση, έχετε βιβλία, έχετε ανθρώπους, έχετε ερευνήσατε, σπουδάσατε, ψάξετε γιατί έχει γίνει τούτο. Γιατί έχει γίνει τούτο? Κάποιος λόγος πάντα θα υπάρχει και αυτός ο λόγος αφορά τη δική μας σωτηρία. Και ένας από τους λόγους είναι προσέξτε, μην μάθετε κι εσείς τα ίδια. Γιατί αυτά τα γεγονότα επαναλαμβάνονται, δεν είναι, ανακυκλούμενα τα γεγονότα. Αύριο μεθαύριο κάποιο άλλο τροχαίο, μεθαύριο κάποιο άλλο τροχαίο και ούτω καθεξής. Συνέχεια, δεν θα σταματήσουν αυτά. Κάτι συμβαίνει λοιπόν σε όλους τους ανθρώπους. Και αυτό δεν είναι πάντοτε πονηρό, είναι και καλό. Αλλά όμως ο Κύριος το αφήνει και γίνεται. Και έτσι πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι πάντες και θα βαδίζουμε και θα ταξιδεύουμε ήσυχοι και αμέριμοι. Τι να κάνουμε, δεν θα ταξιδέψουμε. Μην το κάνουμε σαν εκείνο που ήταν, που είχε φόβους. Μη γίνει αυτό, μη γίνει εκείνο και στο τέλος καθόταν έξω από το σπίτι του και έπεσε μια κεραμία και σκότωσε. Καθόταν αμέριμος. Έπεσε κάποια κεραμία από πάνω. Το χτύπησε εδώ πίσω σε ένα ευαίσθητο σημείο και έμεινε και πτώ. Σπάνιο βέβαια, αλλά κοιτάξτε πώς μπορεί να γίνει το γεγονός. Η ασφάλεια μας είναι ο Χριστός. Και οι καλοί λογισμοί για τον Χριστό και όχι να προστατεύουμε από αυτό, από εκείνο. Αυτό είναι λογική. Η Θεία Πρόνοια είναι ασυνήθως ανωτέρα κάθε λογικής παντός ανθρώπων. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να καταλάβουν πως ο Θεός που μας αγαπά τόσο πολύ με μύριος τρόπος μας ασφαλίζει, μας προστατεύει, μας προειδοποιεί. Λέγει ο Κύριος, επειδή ο άνθρωπος είναι κοντόθαρμος στα πνευματικά και δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, ο ίδιος ο Κύριος τον ασφαλίζει, τον προστατεύει. Έχουμε ένα διαισθητικό, κάτι θα καταλάβουμε, κάτι πρέπει να γίνει. Το πληροφορούμε, θα το λέμε εδώ και πέρα, λαμβάνουμε μέτρα, βοηθηθήκαμε αμέσως. Δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Αλλά κυρίως η προσευχή, η νοερά προσευχή είναι η δικλίδα ασφαλείας. Είναι και τα αποκαλυπτή, είναι ο καθρέφτης μέσα στον οποίο θα δούμε το Θείο θέλημα. Εδώ βλέπετε οι μεγάλοι πατέρες μας, σε όλα τα μεγάλα γεγονότα που θέλαμε να μάθουν Θεία θέληση, Θεία βουλή, προσθέτανε νηστεία στη νηστεία, προσευχή στη προσευχή, δάκρυα στα δάκρυα και παίρναν πληροφορία. Και αυτός ο λογισμός που ήταν αταλάνευτος μέσα στο νου τους, ήταν Θεία πληροφορία, τον υλοποιούσαν και προχωρούσαν. Δεν είχαν αμφισβήτηση. Μήπως στην νηστεία. Αν όμως κανείς νομίζει πως ήτασμένος και πατάει το κουμπάκι, αυτή το Θείο θέλημα, και αυτός ο λογισμός υλοποιηθεί, είναι πλάνη. Πρέπει να υποβληθεί σε κόπους, σε νηστεία, σε αγρυπνία, σε προσευχή, σε δάκρυα, ώστε να έρθει κάποιος καινούριος λογισμός που δεν τον αισθάνεται και δεν τον γνωρίζει και να είναι Θείο θέλημα, διότι αν το εχθρός μετασχηματίζεται σε Θείο θέλημα και τον εισαγάγει μια πλάνη εκ δεξιών ή εξ ευωνήμων, πώς θα το καταλάβουμε όταν μπούμε μέσα στο λάκκο? Δεν είναι τόσο εύκολο. Τι?
Εγώ ήθελα να διώξω τον πρώτο του γάμου, βάζοντας τον νου την δεύτερη γυναίκα του, και αν πράγματι η αγιοποίησή του έγινε κάτω από πιέσεις άλλων αυτοκρατόρων της εποχής.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εσύ τι πιστεύεις, είναι ή δεν είναι Άγιος ο Άγιος Κωνσταντίνος?
Όχι, εσύ, τον αποδεχτεί σαν Άγιο.
Όχι, εσύ, το δικό σου λογισμό.
Εάν δεν ξέρω.
Όχι, για σένα είναι ή δεν είναι, για σένα.
Αν πράγματι είναι.
Όχι, για σένα είναι ή δεν είναι.
Αν τη σκότωσε, όχι.
Το ότι σκότωσε, σκότωσε. Άλλο συζητάμε.
Όχι, αν σκότωσε, αν πράγματι σκότωσε, γιατί είναι και εκεί πάλι.
Και ο Μωυσής σκότωσε. Δεν επάλεξε τον Αιγύπτιο? Κοιτάξτε, έρθει και έρθει, λέει, και δεν είναι κανένα. Του δίνει μια, τον άφησε στον τόπο. Τον έδωσε στην άμμο. Ήταν 40 χρονών. Δεν τον εφώνευσε. Και ο Δαβίδ εφώνευσε. Σαν τυγό του Ουρία. Και επώνευσε και μίγευσε την Ελισσαβέ. Αν το πάρουμε τώρα τον κάθε έναν, τα μεπτά του, δεν θα μπορούμε.
Για την αγιοποίηση.
Ακριβώς. Γι' αυτό θέλω να σου πω ότι εσύ τι πιστεύεις, είναι ή δεν είναι Άγιος?
Δεν έχω
δει. Ναι ή όχι, ναι ή όχι. Πες μου.
Εάν σκότωσε, όχι.
Άλλο σου λέγω. Ναι ή όχι, πες μου μια λέξη.
Όχι.
Εντάξει. Για μένα ναι, πανηγυρικά με κεφαλαίο. Θα σου αποδείξω λοιπόν γιατί είναι ναι. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε παντρευτεί δύο γυναίκες. Από την πρώτη τη Μινερβίνα είχε αποκτήσει αυτό το γιο, το Πρίσκος, δεν είναι? Ένα γιο. Από τη δεύτερη γυναίκα αποκτήσα τέσσερα παιδιά. Τρία αγόρια και ένα κορίτσι, την Ελένη. Την Ελένη την παντρεύτηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Απέκτησε τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντίνο και τον Κώσταντες, δεν είναι? Λοιπόν, το πρόβλημα τώρα ποιο είναι? Η δεύτερη γυναίκα του ερωτεύθηκε τον γιο του, του μεγάλου Κωνσταντίνου, από την πρώτη γυναίκα του. Εντάξει. Και πώς τώρα να το πει, πώς αυτή η βασίλισσα ερωτεύθηκε ένα μικρότερό της, ο οποίος είναι, ας το πούμε, και παιδί της, ας το πούμε άλλη έννοια. Κατάλαβες? Τον είχε κάνει αρχινάβροχο στο στρατό ο Κωνσταντίνος. Εισαγάγει λοιπόν ψέμα και λέγει η βασίλισσα ότι ο βασιλόπες την επιβουλεύεται σαρκικά και θέλει να αμοιχεύσει μαζί της. Το αντιστρέφει το πράγμα. Οπότε ο Μέγας Κωνσταντίνος καλεί σε δίκη. Συστήνει δικαστήριο και τότε το καιρό εκείνο ο βασιλιάς ήταν υπουργός δικαιοσύνης. Ήταν η πηγή πάση δικαίου, έτσι δεν είναι? Θείου και ανθρωπίνου δικαίου. Ο κόμμα ήταν αβάπτιστος ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και λατινομιλόμε, δεν είναι? Δεν μιλούσε ακόμη καλά ελληνικά, αλλά αβάπτιστος, πρόκειται από το σημαντικό. Λοιπόν, κάνει δικαστήριο και η βασίλισσα πληρώνει άλλους ψευδομάρτυρες να επιμείνουν πως ναι, ο πρίγκιπας ήθελε να μοιχεύσει μαζί της. Και λέγαμε, καλά, σώθηκαν τα καλά κορίτσια. Τη γυναίκα μου πήγε να μοιχεύσει. Ντροπή, δεν είναι? και είσαι πρίγκιπας, πώς θα γίνεις κάποτε διάδοχος, ντροπή δεν είναι? Και η βασίλισσα επέμεινε, λοιπόν. Η Αγία Ελένη είχε πάει στα Ιεροσόλυμα για να δει τον Τίμιο Σταυρό. Γιατί αν ήταν η γιαγιά Ελένη, η μητέρα του Αγίου Κωνσταντίνου, δεν θα γινόταν αυτός ο άδικος φόνος. Τώρα ο βασιλιάς δυσκολεύτηκε. Ήταν ο αρχηγός του Δικαίου, έτσι δεν είναι? Ήταν ο αυτοκράτορας, ήταν ο σύζυγος, ήταν και ο πατέρας. Ο σύζυγος της γυναικός, ο πατέρας του παιδιού του, ο αυτοκράτορας όλου του κόσμου, ο μονοκράτορας, υποψήφιος ορθόδοξος, βέβαια ορθόδοξος ζούσε, αλλά ακόμη δεν έχει βαπτιστεί. Αλλά και πηγή παντός δικαίου. Έπρεπε λοιπόν να απονείμει δίκαιο. Ο νόμος έλεγε, εφόσον έτσι ή αλλιώς αυτός ο πρίγκιπας θέλει, πρέπει να θρατωθεί. Και προτίμησε να κάνει υπακοή στην αλήθεια του, του ανθρωπίνου νόμου και να θανατώσει τον ιό του, όπου ο πατέρας δεν ήταν τέρας, πονούσε, για να ασφαλίσει τη δική του υπόσταση και τη σύζυγο του. Εντάξει, τελείωσε το θέμα. Και έτσι λοιπόν τον εφώνευσε. Έρχεται τώρα η γιαγιά Ελένη. Και όταν μαθαίνει πως ο πρίγκιπας, ο εγγονός της δηλαδή, δεν είναι, απέθανε, τα χάσε. Έα, του λέει, τον Κωνσταντίνο. Εγώ δεν σε μεγάλωσα, εγώ δεν σε ανέθεψα. Εσύ δεν είσαι δικό μου κομμάτι. Εγώ σε διδέξα, δεν είναι. Έκανες ικτρό λάθος. Μα η βασίλισσα έπαιχε τα πραγματάκια. Θα κάνουμε αναψηλάθηση της δίκης. Έλα εδώ και σε βασίλισσα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Εσύ τον κοιτούσες ερωτικά? Αγία Ελένη είναι αυτή. Δεν τυχούσα. Και τον Τίμιο Σταυρό. Βασίλισσα κόκαλο. Θα κάνουμε αναψηλάθηση της δίκης. Και εκεί στη δίκη θα φανερωθεί η αλήθεια. Τώρα είναι και η Αγία Ελένη μες στην υπόθεση. Λοιπόν, τον έβλεπες ερωτικά ή δεν τον έβλεπες? Όχι, φυσικά τι. Ναι, θα πει. Τον έβλεπες ή δεν έβλεπες? Γιατί λέει, άμα πεις την αλήθεια, θα φύγει δαιμόνιο μέσα σου. Ναι. Ώστε λοιπόν ψεύστηκες. Ναι. Ώστε λοιπόν το συκοφάντησες. Ναι. Και ο Κωνσταντίνος που δεν είναι ακόμη ορθόδοξος βαπτισμένος, έπαθε τη ζημιά, έλειπα κι εγώ και θανατώθηκε αδίκως ο δίκαιος. Ωραία. Λοιπόν, ο νόμος αυτό το πράγμα τι λέγει? Θάνατο στον άδικο, δηλαδή στη βασίλισσα. Τώρα βρέθηκε σε μεγάλη μηχανία πάλι ο σύζυγος βασιλιάς. Είχε και άλλα παιδιά, αλλά τώρα πρέπει να καταδικάσει σε θάνατο και τη γυναίκα του, τη δεύτερη γυναίκα του. Κοιτάξτε, ο δίκαιος υποψήφιος ορθόδοξος την καταδικάζει σε θάνατο, γιατί έτσι λέγει ο νόμος. Και έτσι λοιπόν η Αγία Ελένη αφέθηκε στους ανθρωπίνους νόμους και έτσι καταδικάστηκε λοιπόν εις θάνατον και η βασίλισσα. Πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς, που σας είπα πολύ σημαντικά, για ποιους λόγους έγινε το ένα και το άλλο. Γιατί έλεγε ο Χρήστης Πάξης, γιατί και λέγει, ο παπάς να σκοτώσει το γιο, τι είναι τέραση αυτός? Αν είναι δυνατόν? Έτσι είναι οι Άγιοι. Αλλά και το πιο σημαντικό σαν άνθρωπος να έκανε αμαρτήματα, αφού πατήθηκε στο τέλος και μετά σαν το ημέρα σα πέθανε, το βάπτισμα συγχωρεί κάθε αμαρτία και ελευχαίνει την ψυχή και τον πηγαίνει με το έξι πέσει στον παράδεισο. Γι' αυτό εσώθηκε. Γι' αυτό εσώθηκε. Αλλά το πιο σημαντικό δεν είναι ότι εσώθηκε. Το σημαντικό είναι ότι κάνει θαύματα. Τα γελίψαν να το ευωδιάζουν. Αν θα πάτε στη Μονή Κωνσταμονή του, λόγου χάρη, στο Άγιον Όρος, που έχουμε λείψαν του Αγίου Κωνσταντίνου και σε άλλα μέρη βέβαια, θα δείτε πως ευωδιάζουν. Θα δείτε πως έχουν γίνει πολλά θαύματα ανά τους αιώνες. Δεν είναι μικρό αυτό το πράγμα. Ότι ανά τους αιώνες έχουν γίνει θαύματα. Και αυτοί που αργότερα αμφισβητούν την αγιοποίηση του Αγίου Κωνσταντίνου δεν είναι Έλληνες, είναι Ευρωπαίοι. Αυτοί οι λεγόμενοι ιστορικοί, κυρίως Γερμανοί και τέλος πάντων κάτι άλλη παλαβή, αυτοί κάνουν τέτοια πράγματα, εισαγωγές, ότι για αυτά και για αυτά που έκανε ο Κωνσταντίνος δεν είναι Άγιος. Καταλάβατε? Θα πρέπει να ξέρουμε πως πάρα πολύ μεγάλη αμαρτωλή είναι ισοσμένοι και Άγιοι, μα πολύ αμαρτωλή. Που τα αμαρτήματα του Κωνσταντίνου είναι τίποτα μπροστά στα αμαρτήματα. Τι είναι τα αμαρτήματα του Κωνσταντίνου μπροστά στα αμαρτήματα της Αγίας Μαρίας Αιγυπτίας, λόγω χάρη? Συγκρίνονται και άλλα αμαρτήματα και άλλων αμαρτωλών. Και ο Μανασσής σώθηκε. Ο Μανασσής για να σωθεί ήταν 50 και χρόνια βασιλεύς ανήθικος και διαφθαρμένος. Πόσα δεν έκανε? Και αυτός στον παράδεισο, ο γιος του Ιζεκία. Και αυτός. Μα έχουμε προσευχή του βασιλέως Ιούδα Μανασσή στο μεγάλο απόδειπνο. Αν το διαβάσει κανείς, αξίζει να διαβάσει αυτή την προσευχή του βασιλέως Μανασί, Κύριο Θεός, τον Πατέρα ημών, του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ και τους πέραντος αυτών του Δικαίου κτλ. Να δείτε εκεί ακριβώς μετάνοια. Το βάλασε ένα οριχάρκενο κύλωμο μέσα από δυο και άρχισαν να τον ψήνουν ζωντανό. Και όταν άρχισε να καίγεται και να πονάει, εκεί εμνίστη. Τι εμνίστηκε? Τη συμβουλή του παπά του, και του έλεγε: παιδί μου, αν ποτέ στη ζωή σου κινδυνεύσεις και πονέσεις και κινδυνεύεις να πεθάνεις, μην ξεχάσεις πως ο Θεός είναι εκτήρμων και ελεήμων. Προσευχήσου με τα δεκρύων και θα σε εισακούσει. Είχε πεθάνει ο παπάς του. Προσευχήθηκε και άρχισε να γίνεται δροσερό το κύλωμα από μέσα. Κάηκαν όλα τα ξύλα, γίνε στάχτη και αυτός από μέσα βγήκε μετά μια χαρά. Λες και έκανε μπάνιο. Τρομερό δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιώτη, που λέγει ότι προσέξτε, το λέγει στους αμαρτωλούς απευθυνόμενους για να μην απελπιστούμε. Εάν ο Μωυσής, εάν ο Μανασής εσώθη, πάντως όλοι οι αμαρτωλοί σώζονται, εάν μετανοήσουν όπως και ο Μανασής. Είναι μεγάλο πρότυπο μετανοίας. Ένας απλός δεν είναι επίσημος Άγιος, δεν θα αμαρτωλεί ο Μανασής, απλώς είναι εσωσμένος. Αλλά όλοι οι σωσμένοι είναι Άγιοι. Αλλά μερικοί οι Άγιοι δεν κάνουν θαύματα, γιατί δεν έχουν τόση μεγάλη παρουσία στο Χριστό μας. Εμείς κρατούμε τα θαύματα των Αγίων που είναι πολύ σημαντικά, πολύ πολύ. Όχι, ο παπάς, ο πατήρ Γεώργιος, είναι από την Αμερική και ο Δημήτρης μεταφράζει στα αγγλικά αυτά που λέμε.
Εντάξει.
Ναι, ναι.
Και...
Όχι.
Λογικά,
για να συμμετέχει.
Εντάξει.
Θα το σταματήσουμε.
Όχι, όχι. Για να πούσουμε το. Εντάξει.
Αν ήμασταν και εμείς καπολού, θα θέλαμε και εμείς κάτι τέτοιο βοήθημα.
Ωραία, 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 εντάξει, λέω. Εντάξει.
Θα ήταν εύκολο να μας πείτε λίγο για τη γωνία, για την ίδρυσή της, από πότε και πώς και από ποιους.
Η απάντηση.
Στην επάνω μονή πώς θα πάμε, στον παράδεισο.
Κάτω μονή όμως μας εντυπωσίασε, γι' αυτό θέλουμε να μάθουμε πότε χρειάστηκε, αν είναι δυνατόν.
Αυτό δεν είναι δύσκολο. Έχουμε κάτι φυλάδια βγάλει εκεί, τα κατάκια τα διαβάσατε.
Και η εκκλησία σας είναι φανταστική.
Έτσι τη χτίσανε οι κτήτορες. Εμείς λίγο κάποια διαμόρφωση κάνουμε, για να μπορέσουμε έτσι να μας αναπαύσει λιγάκι την ψυχή και να μπορούμε να κάνουμε την καθήκοντά μας όπως ταιριάζει, όπως διδαχθήκαμε και εμείς μάθαμε. Από τα παλιά χρόνια είναι αφιερωμένη εδώ η σκήτη σαν πρώτα-πρώτα κελίο προς τιμήν του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου. Πρώτος κτήτορος είναι ο Άγιος Αθανάσιος, ο Πατελάρος το επώνυμο, από την Κρήτη καταγόμενος, που γεννήθηκε το 1580 και έζησε περίπου 70 χρόνια επί της γης και χρημάτισε Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια δύο φορές Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Αυτός έκτισε εδώ πέρα, το έβαινε το κελί και έκτισε το ναό του Αγίου Αντωνίου που βλέπουμε εδώ πίσω ακριβώς, καθώς κατεβαίνουμε από το Καθολικό. Ακριβώς απέναντί μας είναι ένας κόκκινος ναός διόρροφος με εκείνες τις σιδεριές, τις πράσινες έτσι, τις καλοσχές. Αυτόν τον ναό τον έκτισε ο Άγιος Αθανάσιος ο Πατελάρος και στη συνέχεια τον έβρινε μεγαλύτερα και τον επούτησε περισσότερα ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης που εδώ εμώνησε, επίσης Σεραφείμ ο δεύτερος, ο Ακαρνάν. Ναι. Και μετέπειτα ήρθαν οι Ρώσοι πολύ αργότερα, ήταν ελληνικό βέβαια, βατοπεδινό πάντοτε είναι. Και αργότερα το 1841 πολύ νεότερα, ήρθαν διαρρώσει κληρικοί, ο Βυσαρίων και ο Βαρσανούφιος, Ρώσοι ιερομόναχοι. Είχαν κάποιο πνευματικό πατέρα εδώ στον προφήτη Ηλία και πήραν ευλογία και σε αυτό το κελάκι που ήταν προς τιμή του Αγίου Αντωνίου το Μεγάλο, μονάσανε γιατί είχαν εκλείψει οι Έλληνες μοναχοί σε αυτό το χώρο. Ήταν μεταβατικά τα διαστήματα, οι πόλεμοι και τα λοιπά, φτώχειες, είχαμε πολλές ανακατατάξεις στο Άγιο Λόγος. Είχαμε το ύψος και το βάθος, φτώχειες και πλούτοι, πολλούς μοναχούς και λίγους μοναχούς, καλούς μοναχούς και όχι καλούς μοναχούς, ταραχές και σκάνδαλα και μελώματα, έχουμε διακοιμάσεις. Βέβαια δεν γράφονται όλα στα βιβλία, γιατί ένα βιβλίο που πρέπει να γραφεί πρέπει να είναι σε τέτοιο επίπεδο γραμμένο να το ακούν και να το διαβάζουν όλα τα μυαλά, καταλάβατε. Μερικά πράγματα για ευνοήτως λόγους δεν γράφονται, λέγονται και δεν λέγονται σε όλους, και αυτή είναι η ουσία του θέματος, ότι δεν γράφονται όλα τα πράγματα. Πρέπει να γράφονται, αλλά δεν νομίζω, γιατί θα λέγαμε είναι απογορευμένο το βιβλίο από τάδη ηλικία και πάνω. Ε, όχι. Αυτό δεν είναι ξύπνο και λογικό. Λοιπόν, όσα γράφονται θα είναι σε ένα επίπεδο.
Δεν είναι όμως αξιόπιστες οι πηγές τότε.
Δεν μπορούμε να το πάρουμε απόλυτα αυτό το πράγμα, γιατί οι τότε άνθρωποι ήταν αυτοί. Πρέπει να ζούσαμε στην εποχή για να συγκρίνουμε.
Σκεφτόταν λιγότερο πολύπλοκα από ό,τι σκεφτόμαστε τώρα.
Και αργότερα λοιπόν ήρθαν πάρα πολλοί Ρώσοι, γιατί αυτό το κράτος πριν γίνει βαλκουμισμός, μιλάμε το 1800 και στη συνέχεια, με τους τόσους Ορθοδόξους ήρθαν τόσοι πολλοί και χτίστηκαν όλα αυτά τα οικοδομήματα και ο μεγάλος ναός του Αγίου Ανδρέα, που είναι ιδιόραφος ναός. Οπότε μετά μετονομάστηκε σε σκήτη πια Αγίου Αντωνίου και Αγίου Ανδρέου. Αργότερα Αγίου Ανδρέου και παρέμεινε Αγίου Ανδρέου.
Ο ναός δηλαδή αυτός έχει από κάτω έκκληση.
Ναι, άλλο τόσο ναό έχει. Προς τιμήν του Αγίου Αλεξίου. Επάνω είναι Άγιος Ανδρέας και κάτω είναι Άγιος Αλέξιος.
2800.
Αυτός ο ναός κράτησε 33 ολόκληρα χρόνια μέχρι να χτιστεί.
33 χρόνια για
το 1867 μέχρι το 1900.
Το άμα του πότε καθιερώθηκε στο Άγιο Μάρος.
Πάντως όχι από μέρα.
Όχι, γιατί δεν γυναικονείται μέσα στην εκκλησία και δεν μήπως...
Όχι, δεν λέγεται γυναικονείτης, λέγεται εξώστης.
Α, μάλιστα, ναι,
αν μπορείτε να μας πείτε...
Είναι κάποια περίεργη.
Την ερώτηση πότε το άγιο.
Θα το πω, ευχαρίστω. Το άβατο δεν έχει σχέση με τους ανθρώπους.
Ναι.
Με τους ανθρώπους δεν έχει καμιά σχέση. Ούτε με τους μοναχούς, ούτε με τους αυτοκράτορας, ούτε με τους πατριάρχες, ούτε με το σύνταγμα του κράτους μας. Έχει άμεση σχέση με την Παναγία μας και μόνον. Και μόνον. Η ίδια η Παναγία μας το θέλει άβατο από γυναίκες. Θα μπορούσε να το κάνει άβατο από άνδρες, αφού είναι πρώτη γυναίκα. Το άβατο δεν σημαίνει πως τιμούνται οι άνδρες πιο πολύ από τις γυναίκες ή πως βάλλονται οι γυναίκες, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι μια απόφαση της μητέρας του Χριστού μας. Θα τη σεβαστούμε και εμείς και οι γυναίκες. Οι γυναίκες δεν πρέπει να φάνε το μήλο το απογορευμένο, να το κάνουμε βαπτό, γιατί φάγαμε μια φορά το μήλο και είδαμε τι πάθαμε. Πάλι και άλλη αμαρτία θα έχουμε, το δίς εξαμαρτήν θα έχουμε πιο μεγάλη δοκιμασία. Λοιπόν, η ίδια η Παναγία σαν πρώτη γυναίκα, σαν μόνη γυναίκα, δια το προσώπο της εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες του κόσμου, αν μπορώ να το πω έτσι. Αλλά το άβατον δεν έχει σχέση με εμάς τους μοναχούς. Εάν είχε κάποια σχέση, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ στον εαυτό μας να βγαίνουμε έξω και να εξομολογούμε και να επικοινωνούμε με τηλέφωνα, με γράμματα, με τόσους ανθρώπους του κόσμου, κυρίως με γυναίκες. Πάσης ηλικίας. Μιλάμε τώρα, έρχονται τόσα πνευματικά παιδιά. Οι γυναίκες των, οι κόρες των, καταλάβονται οι συγκινήσεις, είναι ο άλλος μισός πληθυσμός που επικοινωνούμε χρόνια και χρόνια. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι του άβατο στην Ορθοδοξία ή στην Εκκλησία του Χριστού ή στον Παράδεισο. Αυτά είναι βοηθητικά σχήματα για να σωθούμε. Και δεν μπορούμε να πολυερευνούμε με τη δική μας λογική γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Δεν θα βρούμε άκρη, γιατί. Η δική μας λογική είναι έτσι, τόσο κοντή είναι. Ο Θεός κάτι βαθύτερο βλέπει. Κατά διαστήματα δόθηκαν ερμηνείες για το άβατο που είναι όλες απορριπτές. Πρώτη γνώμη. Εάν ερχόταν οι γυναίκες, οι μοναχοί θα αμαρτάνανε. Και γι' αυτό η Παναγία, για να ασφαλίσει τους μοναχούς από τις πορνείες και τις μοιχές των γυναικών, Το έκανε άβατο. Απορρίπτεται. Δεύτερον, αγαπάει τους μοναχούς πιο πολύ από τους άλλους λαϊκούς. Απορρίπτεται. Τρίτον, ότι η Παναγία έχει κάποια γνώμη για τους μοναχούς και τους άντρες και αυτό απορρίπτεται. Δηλαδή, κάθε τοποθέτηση είναι λανθασμένη. Πέρα για πέρα. Απλώς η Παναγία μας έτσι θέλησε. Άλλωστε, στον κόσμο υπάρχουν και άβατα από άντρες. Δεν είναι παράδοξο αυτό. Αλλά σαν έτσι μοναχική πολιτεία, τουλάχιστον για 1500 χρόνια, είναι το μοναδικό στον κόσμο. Δεν έχουμε πουθενά στον κόσμο με τέτοια προϊστορία και τέτοια αγιασμένη πολιτεία, πουθενά στον κόσμο. Άβατα έχουμε, αλλά αυτά τα άβατα δεν συγκρίνονται, καταλάβατε. Γιατί δεν μιλάμε για αλήθεια, για αποκεκαλυμμένη κατάσταση, κάτι που να έχει σχέση με τον Χριστό, με την Παναγία, με τόσους Αγίους. Και έτσι λοιπόν το Σύνταγμα δεν το περιλαμβάνει. Απλώς μια άγραφη παράδοση το εφαρμόζουμε. Το εφαρμόσανε οι αιώνες, οι κατακτητές, οι βάρβαροι. Αν κάποιοι τώρα θέλουν να το προσβάλλουν, θα είναι χειρότεροι των βαρβάρων. Που αυτοί το εσεβάστησαν. Γιατί τι είπαν, λέει, είμαστε αμαρτωλοί, αλλά όχι και με την Παναγία. Εφόσον το θέλει, καλός ή κακός, καλός. Θα το σεβαστούμε. Το εσεβάστησαν. Θα μπορούσαν να το προσβάλλουν. Έτσι δεν είναι. Τώρα φτάσαμε στα έσχατα χρόνια που οι μοντέρνοι άνθρωποι, οι μορφωμένοι, οι παραμορφωμένοι άνθρωποι θέλουν να το προσβάλλουν για το γενικό που είναι φεμινίστες κτλ. Δεν το στιμά αυτό το πράγμα. Μας δεν μας φοβίζει. Αλλά έτσι είναι λυπηρό κανείς στην εποχή αυτή που έχει αυξηθεί οι γνώσεις να βρίσκονται γνώμες γυναικών που δεν σέβονται την παράδοση και την ιστορία. Δηλαδή θέλει λίγο πιο πολύ να σκύψει στην ιστορία, να διαβάσει λίγο ιστορία. Και να τα πιστέψει αυτά τα πράγματα. Κάπου είμαστε αμόρφωτοι σε μερικά θέματα. Ντροπή δεν είναι. Κρυώνεται.
Να ρωτήσω κάτι.
Από πού έρχεται η κρύωση ένας.
Τα ρεύμα κάνει...
Είναι μεγάλος της
είναι έχουμε κλείσει.
Την θέληση της Παναγίας, από πότε την γνώριζα.
Πώς.
Η θέληση της Παναγίας να είναι άβατος.
Η Παναγία μας ήρθε στο Άγιον Όρος. Η Παναγία μας ήρθε στο Άγιον Όρος από το 41 μετά Χριστό.
Από τότε που ήρθε,
από τότε που ήρθε.
Από το 41,
ναι.
1941.
Όχι, σκέτο το 41.
Από το 41.
Η Παναγία μας κοιμήθηκε το 44. Αργότερα το αποκάλυψε στον Άγιο Πέτρο τον ασκητή, τον Αθωνίτη, στον Άγιο Πέτρο. Βέβαια. Τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, το είχε καταγράψει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, το είχε αντιγράψει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιετής και το έχουν σεβαστεί οι αυτοκράτορες. Ο Τσιμισκής, ο Νικηφόρος, όλοι οι μετέπειτα βασιλιάδες. Και το κάνανε και δια νόμου γραπτός. Δεν αποφασίσαν το άβατο, αλλά γράψανε ότι με απόφαση της Παναγίας το όρος θέλει να είναι η Παναγία μας άβατο, αυτό απλώς γράψανε. Ήταν θεοσεβείς άνθρωποι. Βέβαια, ανά τους αιώνας, πολλές γυναίκες προσβάλλαν το Άγιον Όρος και ήρθαν στο Άγιον Όρος ντυμένοι άντρες. Αυτό δεν το αγνοούμε. Όμως, σχεδόν όλες, όχι όλες, σχεδόν όλες, πεθάνανε με κακό θάνατο και μάλιστα με γάγκρινα στα πόδια τους. Γιατί άραγε. Για ευνοήτους λόγους. Τα πόδια που πάτησαν το Άγιον Όρος, χωρίς η Παναγία να το θέλει, ενώ γνωρίζουν ότι είναι άβατο και το προσβάλλανε, τους άφησε η Παναγία, ήρθαν, κάναν τι κάνανε, αλλά μετά ήρθε και η Θεία Δικαιοσύνη. Τώρα να μην λέμε πως η Παναγία είναι αυστηρή και ο Χριστός είναι σκληρός, τώρα πρέπει να πάρουμε και το κανόνα μας. Δεν μας αρέσει ο κανόνας. Το 40 με 47 ήταν πολλές αντάρτισες, όπως λένε τα βιβλία, και χορεύαν γύρω από το πρωτάτο. Και ίσως μερικοί να συλλογίσαμε μερικούς έτσι φαντάζομαι εδώ πέρα, δεν ξέρω αν με μοναχούς, αλλά κυρίως μεταξύ τους. Τέλος πάντων τρώγανε τα αρνιά εδώ πέρα, ψήνανε, τότε ήταν έτσι η κατάσταση στις χαόρες εδώ στο Άγιον Όρος. Σχεδόν οι πιο πολλές γυναίκες που ήταν από την περιοχή Σερών και Δράμας, πεθάναν με καρκίνο. και με γάγκρινε στα πόδια. Και μάλιστα μια γυναίκα δεν της έβγαινε και η ψυχή. Και μάλιστα μια από αυτές ήταν η γυναίκα του αρχιναβάρχου της Γαλλίας. Στις αρχές του 1900 είχε γίνει αυτή. Ήρθε αυτός ο αρχιναύροχος στη Μονή Ιβύρων, έτσι και επίσκεψη. Και μέσα σε ένα βαρχίδα έμεινε η γυναίκα του με άλλους εκεί φαντάρους και κοιτούσαν εκεί εξ αποστάσεως. Και λέει αυτή η γυναίκα του αρχιναύροχου, λέει, γιατί δεν μπορώ να πάω κι εγώ, είναι άβατο. Τι άβατο και κολοκύθια θα λέγαμε, δεν είναι. Δίνει και αυτή σαν φαντάρους και παίρνει ένα βαρκάκι και πήγε μέσα. Λοιπόν, πεπάτησε εδώ από τη Μονή της Ιβύρων, από το Αρσανά που λέμε, δεν είναι. Πεπάτησε, έφυγε μέχρι την εξώστερα εκεί, τα μεγάλα και τα εξωτερικά. Μπήκε λίγο μέσα, δεν προχώρησε στα ενδότερα, φοβήθηκε, ξαναγύρισε πάλι πίσω. Αυτό ήταν. Και γυρίσαν στο Παρίσι, σε ένα χρόνο, αρρώστησε βαριά η κυρία αρχιναβάρχινα που λένε στα χωριά μας. Και δεν της έβγαινε η ψυχή στο ψυχοράγημα μέχρι να το ομολογήσει. Μα τι κακό πίεσε που ήταν, κατά πάντα πολύ ανάρτητος είναι, κατά πάντων για τον κόσμο. Μέχρι να το πει ότι ξέρετε, εγώ πάτησα στο Άγιον Όρος και από τότε ένα πράγμα με ψυχοπλακώνει εδώ, βάρος, γιατί εν γνώση το έκανα. Έκανα το καπρίτσιο μου, έκανα το γούστο μου και να τώρα τιμωρούμε. Βασανίστηκε πολλές ημέρες, τυραννήθηκε πολλές ημέρες, τυράννησε και τους συγκινείς τόσες πολλές ημέρες και όταν το είπε στο τέλος, ξεψύχησε.
Είναι αλήθεια στην Αγίου Παύλου ότι μία αυτοκράτορα βασίλισσα ήθελε να φέρει ορισμένα λείψανα ιερά και τις επιτρέπανε να πάει και πήγε μέχρι το σημείο και φάγε μία γριούλα και της είπε μέχρι εδώ και άφησε τα
πέρα. Όχι γριούλα. Η γυναίκα του Μουράτ του Τετάρτου του Σουλτάνου λεγόταν Μάρ. Αυτή είναι η γονής του Μουάμι του Δευτέρα του Πορθητούες, δεν είναι, που πήρε την πόλη μας. Λοιπόν, αυτή η Μάρο ήταν ορθόδοξη πριγκίπισσα από τη Σερβία. Ορθόδοξη. Και αυτή αργότερα, γιατί ο Σουλτάνος είχε πολλές γυναίκες κανονικές και παλακίνες πολλές. Και κάθε χρόνο έβαζε το στέμμα σε μια κανονική Σουλτάνα, για ένα χρόνο ήταν Σουλτάνα. Καταλάβατε καλό πω. Τον άλλο χρόνο οι άλλοι. Και μετά θες πήγαιναν στη δευτέρα φάση. Κανονικές γυναίκες, Σουλτάνες, αλλά όχι με διάδειγμα στο κεφάλι. Λοιπόν, στον χρόνο που ήταν Σουλτάνα με το διάδειγμα η Μάρο, προμηθεύτηκε τα Άγια Τίμια Δώρα των Τριών Μάγων, Μελκούμι, Άσπρη και Βαλτάσταρ, που τα είχαν προσκομίσει στην Παναγία μας εκεί στη Βιθλέμ και τα είχε φυλάξει όταν θα βγει το διάδειγμα της, να τα φέρει μέσω Θεσσαλονίκης στο Άγιον Όρος σε κάποιο μοναστήρι. Ήταν ορθόδοξη και ευσεβής. Πραγματικά τα κάλεσε λοιπόν τα Άγια Δώρα των Τριών Μάγων και αργότερα όταν σταμάτησε την θητεία της ήρθε στη Θεσσαλονίκη κάτω του Λευκού Πύργου και αγόρεσε όλα τα χωράφια της περιοχής εκείνης μέχρι κάτω-κάτω, εδώ στην Καλλικράτη και πιο κάτω. Και αυτά ήταν τα χωράφια της Καλής Μαρίας, δηλαδή της Καλαμαριάς. Εξού και Καλαμαριά που βγήκε. Και εκεί παρέμεινε η Σιχάλουσα, η Βασίλισσα. Σκέφτηκε λοιπόν, αφού είχε αυτά τα τίμια δώρα, τα δώρα των Τριών Μάγων, χρυσό και λίβανο και σμύρα, να τα προσκομίσει η ίδια στη Μονή Αγίου Παύλου. Πήρε το καράβι με τρόφιμα, ρούχα, πράγματα, άγια λείψανα, κεριά, θυμιάματα, μέλι κτλ. Αυτά καλογερικά πράγματα θα λέγαμε. Και αυτά τα τίμια δώρα των Τριών Μάγων και τα πήγε στο λιμάνι. Ειδοποίησε άλλο καραβάκι πως έρχεται η ίδια Βασιλίσσα. Τότε κινδυνεύαμε με τους Τούρκους, καταλάβατε, είχαμε λίγο δύσκολο διάστημα. Από στιγμή σε στιγμή έπεφτε και η Βασιλεύα στη Θεσσαλονίκη, ήδη είχε πέσει το 1430. Είχε περάσει το διάστημα αυτό. Είμαστε από το 30 μέχρι το 48-49. Λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή έπεφτε και η πόλη μας. Και μηνύθηκε στον ηγούμενο πως έρχεται η Βασίλισσα, καλώς κακώς τι να κάνουμε, είχαμε δύσκολα χρόνια. Και κατέβηκε ο ηγούμενος με τη συνοδεία να την υποδεχθεί τη Βασίλισσα. Και στο μέσο του δρόμου, που η Βασίλισσα ανέβαινε με τα τίγια, με δώρα κτλ., εμφανίστηκε η Παναγία και της είπε «Έως εδώ». Και στο σημείο εκείνο έκαναν το προσκυνητάρι, αν θα πάτε, έτσι. Στο δε τόπο που αισθάνθησαν η παράκρινη πόλη της Παναγίας ευωδίασε. Και μέχρι σήμερα κάπου πάλι ευωδιάζει. Γιατί ξέρετε, η ευωδία είναι ανοιξήτηλη, δεν εξατμίζεται, δεν χάνεται, δεν είναι υλική. Σε όποιο σημείο αισθάνεσαι η Παναγία, η πόλη της Παναγίας μας, με τα σώματα βέβαια είναι η Παναγία μας, ο τόπος και λάμπει και ευωδιάζει. Πάντα.
Οπότε είναι σωστό.
Είναι πολύ σωστό. Αλόγη σαν Αγκριούλα, σαν βασίλισσα από τον Αγγέλο φάνηκε. Οι δε μοναχοί δεν την είδαν ότι την Παναγία, αλλά αισθάνθηκαν την ευωδία της που είναι εκφραστική. Και μετά κλείσαν και το παρκεσάκι. Η βασίλισσα έπεσε, προσκύνησε την Παναγία μας, ζήτησε συγγνώμη μετά τα κρύων, άφησε τα Άγια Δώρα στον ηγούμενο, ζήτησε συγγνώμη, ταπεινώθηκε και γύρισε πίσω. Τα άφησε όλα. Και λέει: εγώ δεν ήρθα, λέει, Παναγία μου για να σε λυπήσω. Εγώ ήρθα για να καταθέσω αυτά προσωπικά. Μην τυχόν τα στείλω με κάποιον άλλο και δεν πάνε τελικά. Δεν είναι. Για να ασφαλιστώ και εγώ, για την ψυχή μου το κάνω αυτό. Γι' αυτό και η Παναγία δεν την τιμώρησε. Έως εδώ, της λέει, τέκνον, έως εδώ. Ούτε βήμα ποδός. Λοιπόν, τέτοιες εξαιρέσεις έχουμε, αλλά τέτοιες εξαιρέσεις νομίζω δεν είναι ο κανονισμός ότι προσβάλλεται το Άββατο το Αγιώρος. Όσοι όμως υπέστησαν δοκιμασίες είναι διότι θέλησαν να κάνουν το λογισμό τους.
Γιώργη, του Ταλμούδ και του Καμπάλα, Καμπάλα που έχουν ιδρύει οι Γρανίτες, έχουν διαβάσει κάτι που σχόλια και λένε τα πιο ισχυρά λόγια είναι τώρα υγεία μου.
Και... Καβάλα ή Καμπάλα.
Καμπάλα κάτω. Λοιπόν, με αυτούς τους άνθρωπους, ας ονομάσουμε αυτούς τους παρατήσεις, τους έσαρκους διάβολους της γης, τι θα γίνει.
Λοιπόν, άκου αντί απαντήσεως. Κάποτε μια φορά, εδώ στην Ελλάδα ήταν μια πόλη που λεγόταν Νεάπολης. Τη μετανομάσαν αργότερα σε Χριστούπολη. Όταν τα ακούσαν οι Εβραίοι, και Χριστούπολη, θα την ονομάσουμε Καμπάλα, λέει. Καμπάλα, Καμπάλα, πω πω, θα έχει χαμάς εδώ μέσα. Τότε Καμπάλα, λέει.
Καμπάλα είναι η
σημαντική. Ακριβώς.
Υπάρχει Χριστούπολη, έξω.
Χριστούπολη, Χριστούπολη, όχι Χρυσούπολη, Χριστούπολη. Η Καβάλα λεγόταν πρώτα Χριστούπολης και πρώτα Νεάπολης. Εκεί που είχε φτάσει ο Απόστολος Παύλος, στους Φιλίππους. Λοιπόν, βλέπετε πως οι Εβραίοι και στον τόπο μας επιβάλλαν τη θέλησή τους και κάποια πόλη που ήταν Χριστούπολης, η πόλη του Χριστού, δεν την αντέξανε και την δώσαν το δικό τους βιβλίο, Καμπάλα. Και για να μην χτυπάει πολύ χτυπητά Καμπάλα, το κάνανε ως Β' Καβάλα.
Εμείς εδώ γυρνάμε.
Τι είναι αυτό το όνομα,
πάει. Εμείς εδώ γυρνάμε, το κάνουμε Χριστούπολη.
Γύρισε εδώ.
Πάλι θα μπλέξεις.
Τι εννοεί με αυτό, εσείς με το κάνουμε, το κάνετε με τη Μαρία Καβάλα, που ξέρετε αυτά. Έχει σχέση με αυτό.
Κοιτάξτε, οι Εβραίοι είχαν πάντα ένα πρόβλημα. Και προ Χριστού και μετά Χριστό. Όταν υποτάχθηκαν 400 χρόνια στους Αιγυπτίους, ενώ ήταν normal άνθρωποι, μάθανε από τους Αιγυπτίους σατανισμό και προχωρημένα στάδια μαγείας. Να κάνουν ταρχεύσεις, να κάνουν κάτι μούμνες, να κάνουν κάτι πράγματα και να κάνουν μαγείες μέσω αυτών των ταρχευμάτων. Προχωρημένα στάδια μαγείας. Λοιπόν, αυτό όταν θεωρώθηκαν, τα γυρίσαν πίσω στη μαζί τους και τα κουβαλήσαν μαζί και τα εφαρμόζανε. Στη συνέχεια υποταχθήκαν 70 χρόνια στους Βαβυλωνίους, εκεί μάθαν άλλα μέτρα και σταθμά, ακόμη πιο χειρότερα, και γυρνώντας πάλι πίσω, όταν ελευθερώθηκαν, τότε τα ενώσαν όλα αυτά μαζί και είχαν σχεδιάσει και είχαν ενώσει και τη Σολομονική του Σολομώντα, που και αυτός τα είχε ενώσει από εδώ και από εκεί πέρα και είχε σχηματίσει κάποιο βιβλίο Σολομονική. Γι' αυτό και ο Θεός τον πήρε νωρίτερα. Στα 52 του χρόνια πέθανε ο Σολομώνας, βέβαια τελικά σώθηκε της ευχής του πατρός του, αλλά έκτοτε η Σολομονική παραμένει στα τα χέρια αυτών των ανθρώπων. Και λοιπόν από τότε οι Εβραίοι έχουν ένα σύνθετο πράγμα, έχουν την το βίβλο που είναι η Παλιά Διαθήκη, αλλά έχουν και τα υπόλοιπα βιβλία, τα οποία είναι σύνθετα βιβλία. Πώς εμείς έχουμε το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή και τα πατερικά κείμενα. Αυτοί έχουν λοιπόν το Ταλμούδ και την Καμπάλα μαζί.
Η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι βιβλίο των Εβραίων, όλο του κόσμου νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι.
Πάτερα, αν επιτρέπετε.
Πάντως, οι σημερινοί Εβραίοι, οι κακοί Εβραίοι, γιατί έχουμε και καλούς Εβραίους, έχουν πρόβλημα. με τους καλούς Εβραίους. Δεν τα βρίσκουν και δεν συμφωνούν μεταξύ τους, διότι οι καλοί Εβραίοι θέλουν καθαρά πράγματα, μόνο Αγία Γραφή, μόνο Παλιά Διαθήκη, αυτοί δεν έχουν και Διαθήκη, ενώ οι άλλοι θέλουν και την Καμπάλα μαζί μέσα. Είναι διαιρημένοι, είναι σε κόμματα και αυτοί, δεν είναι όλοι ενιαίοι. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε.
Τα Ταλμούδ παίρνουν όλοι.
Ναι.
Και οι καλοί Εβραίοι. Το Ταλμούδ τι είναι, τι είναι Γέροντα?
Το βιβλίο τους.
Ναι, όχι, θέλω να πω, είναι πάλι με τέτοια αιγυπτιακά ή οτιδήποτε άλλο πενστικά.
Ούτε βιβλίο υπάρχει.
Σύνθετα πράγματα, μεικτά πράγματα. Η Παλιά Διαθήκη των Εβραίων σήμερα που τη χρησιμοποιούν είναι μετάφραση εκ του ελληνικού. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αυτό έγινε κάπου το 1004. Γιατί ο Τίτος το 70 που πυρπόλησε την πόλη και ο Αδριανός το 125 εξαφάνισε κάθε ίχνος Παλιάς Διαθήκης γραπτός. Πρωτοτύπος. Και δεν είχαν τα κείμενά τους γραπτός, γιατί τότε οι Εβραίοι δεν ξέραν όλοι να μιλούν εβραϊκά, αλλά είχαν τα κείμενα και όσοι ήταν μορφωμένοι τα διαβάζαν και άλλοι μετά κάναν τους δασκάλους, τους αμορφώτους και τους εκμεταλλευόταν αγρίως βεβαίως, δεν είναι. Αλλά τώρα τους καταστράφηκαν τα κείμενα τους στα ιερά και παραμείναν διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο χωρίς να έχουν τα εβραϊκά στη μητρική τους τη γλώσσα. Όμως είχε μεταφραστεί η Παλιά Διαθήκη στα ελληνικά από τη μετάφραση των 70, δεν είναι, το 142-145 στο Φάρο Αλεξανδρίας, και έτσι διαβάζανε Εβραίοι από την ελληνική μετάφραση την Παλιά Διαθήκη. Καταλάβατε, αλλά δεν υπήρχε κάποιος να συντάξει το κείμενο στα εβραϊκά. Και αργότερα οι Μασορίτες το συντάξανε και κάναν μετάφραση από την ελληνική στην εβραϊκή τους γλώσσα. Άρα λοιπόν το σημερινό κείμενο που έχουν οι Εβραίοι σε εμάς το οφείλουνε. Και το ομολογούν αυτό οι σημερινοί φοιτητές που σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και το ομολογούν πως το κείμενό μας είναι το δικό τους, δηλαδή είναι δικό μας κείμενο. Από εμάς το πήρανε. Αν δεν είχαμε εμείς την Αγία Γραφή δεν θα είχαν αυτή τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό σαν ντοκουμέντο. Δηλαδή μας ενώνει αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό οι καλοί σωστοί Εβραίοι είναι κρυπτοχριστιανοί.
Ορθοδόξοι.
Ελαχιστότατη, γιατί ο κανονισμός λέγει ότι όποιος Εβραίος γίνει χριστιανός δεν μπορεί να παραμείνει στο Ισραήλ, δημεύονται οι περιουσίες οι δικές του και των συγγενών του, δεν ξέρω πόσες γενιές και από τις δύο πλευρές, και είναι, δεν γίνεται δεκτός, είναι μισητός για το κράτος, είναι σαν έσχατος προδότης, είναι ο νόμος του κράτους για να ασφαλιστούν, για να μην αυτοδιαλυθούν πάλι. Ενώ όμως οι έξυπνοι άνθρωποι από μέσα ομολογούν την αλήθεια, γιατί βλέπουν τόσα θαύματα, βλέπουν κάθε χρόνο το Άγιο Φως που γίνεται το Μέγα Σάββατο, βλέπουν τόσους χριστιανούς, δηλαδή είναι μέσα στον τόπο τους. Τα βιώνουν αυτά τα πράγματα, τα βλέπουνε, δεν βλάχες, είναι έξυπνοι. Αλλά για λόγους πολιτικούς χρησιμοποιούν αυτή τη γνωματική γλώσσα, την εβραϊκή. Από μέσα όμως τους καίει η ψυχή. Γι' αυτό οι σιωπηλά μας αφήνουν και κάνουμε τη δουλειά μας εκεί. Εάν δεν το θέλανε, θα είχαμε, θα μας σκοτώσουν όλους. Από μέσα τσιμπάει όμως η χάρη και σε αυτούς, γιατί τους αρέσει. Καταλάβατε, έχουμε και καλούς τύπους που τους αρέσει να γίνονται αυτά τα πράγματα στον τόπο τους, ας πούμε, με αυτή την έννοια τώρα. Γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα προσκυνήματα, ποιος θα πήγε στο Ισραήλ να κάνει τι? Διακοπές στην Ικρά Θάλασσα, κάνει μπάνιο εκεί. Τι θα υπήρχε μόνο τους ελεύσει, να τους συγκεντρώσει? Μόνο τα ίδια προσκυνήματα είναι, αλλά αυτά τα κατέχουμε εμείς, δικά μας είναι όλα αυτά.
Αυτός ο θείος των ξηρών υπήρξε θεολογία και λοιπά και λοιπά, ανέβηκε σε κάποια αξιώματα στη θρησκεία και τώρα υποστηρίζει ότι πιστεύουμε εβραϊκή θρησκεία. Έχει τρελαθεί αυτός, τι?
Σπανίζει αυτή η πλάνη στο σκληρικός. Σπανίζει. Ήταν και αρχιμαδρίτης, Γρηγόρης.
Ήταν αρχιμαδρίτης.
Του Πατριαρχείου μας. Ο Θεός να μας σκεπάσει από κάτι τέτοιο, είναι πολύ λυπηρό.
Και κάθεται στις τηλεοράσεις και λέει ότι αυτή η θρησκεία που πιστεύουμε είναι...
Κι άλλοι έχουν πει τέτοια πράγματα. Το πρόβλημα δεν είναι τι λέει, δεν μας απασχολεί τι λέει, δεν προσβάλλεται κανένας, αλλά είναι λυπηρό ένας πρώην κληρικός να έχει τέτοια κατάπτωση. Δηλαδή είναι δαιμονισμός στο μυαλό προχωρημένο επίπεδο. Και λέει κανείς, από τι αμαρτήματα υπέστη αυτό το ολίσθημα? Να σκεπάσει ο Θεός και εμάς από κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε, αύριο μεθαύριο, μιλάω για όλους. Μας φοβίζει το θέμα, δηλαδή πονάει η ψυχή σου, αλλά και ασφαλίζεσαι και από την κατάκριση. Αλλά κοιτάξτε που ο Θεός αφήνει όμως. Τι κληρικός, τι λαϊκός. Άμα γίνει καμιά ζημιά, θα μετά ο κανόνας. Πώς έχουμε να τους αιώνας αρεσιάρχας, πατριάρχας. Θα έχουμε λίγους, θα έχουμε πελούς. Δηλαδή οι ψηλόβαθμοι άμα δεν προσέξουν επίπτουνε. Δεν είναι το αξίωμα κακό, αλλά είναι η υπερηφάνεια του νους που τους αλλάζει το χαρακτήρα και δεν διάγουν ασκητικά και διάγουν πνευματικά, εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις των απλών ανθρώπων, τους πιέζουν και ο Θεός παραχωρεί.
Και παίρνει ανάποδες
πνεύμα απλά, ακριβώς, ξεπηδώνεται ο νους.
Λέει τα γέροντα, ο Θεός του Πάπας, που είπε ο Αρχιεπίσκοπος, Αγίου του Πάπα, αυτό ολίσθημα δεν ήταν, ο Πάπας δεν είναι Άγιος, είναι αρχικός κράτους, ερεσιάρχης, σχηματικός. Δεν θα κρίνω τώρα τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά δεν με έκατσε καλά στο μυαλό μου. Σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες, αδιαφυσβητεί τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Λόγο. Τον Άγιο Νεκτάριο, τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό, τους είχε αμφισβητήσει όλους.
Ποιος?
Ο Αρχιεπίσκοπος.
Ο Αρχιεπίσκοπος?
Ναι.
Ποιος
Αρχιεπίσκοπος? Ο Χριστόδουλος. Δεν είπε όταν ήρθε ο Πάπας, Αγίωτε Πάπα, δεν είπε Αγίωτε Πάπα.
Είναι τίτλος προσφωνήσεως ενός ανθρώπου. Δεν είναι. Δηλαδή δεν τον πιστεύει.
Μα δεν είναι Άγιος ο
Πάπας. Όχι, όχι. Άλλο θέλω να σου πω. Έρχεται ένας πρωθυπουργός από την Ιαπωνία. Θα τον πει κάποιος ένας εξοχότατε, κύριε πρόεδρε ή κύριε πρωθυπουργέ. Τώρα δεν ξέρω αν είναι έξοχος ή εξοχότερος ή εξοχότατος, αλλά είναι τίτλος προσφωνήσεως ενός ανθρώπου που φέρει ενεργούσα μια ιδιότητα. Ο Πάπας και σαν αρχηγός κράτους και σαν αρχηγός εκκλησίας έτσι προσφωνείται. Δεν προσφωνείται ούτε εξοχότατος ούτε εκμόνος. Αγιότατος.
Δεν είναι Άγιος.
Όχι, άλλο θέλω να πω. Πώς προσφωνείται ένας άνθρωπος όταν ενεργεί μια ιδιότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν έπρεπε να γίνει και αυτό το πράγμα. Αλλά προσφωνείται τυπικά. Αλλά ούτε και αυτό εμείς θα το θέλαμε να το ακούσουμε. Αυτό είναι το λυπηρό. Αλλά όταν προσφωνείται, προσφωνείται λόγω τυπικής διαδικασίας, έτσι. Όπως και ο Πάπας θα πει «Μακαριότατε, Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάστραλος», θα είπε αυτά, δεν είναι. Ή θα πει τον Κωνσταντινούπολης «Παναγιώτατε», δηλαδή «Εγώ Αγιώτος και εσύ Παναγιώτας, τι θα παίρνουμε τις λέξεις τώρα». Ντροπή μας, δεν είναι. Δεν είπε κανένας «Αμαρτωλότατε και Αθλιότατε». Εμείς βάζουμε επιθετικές βαθμούς στο μέγιστο βαθμό. Τους αρέσουν τους Βυζαντινούς, αλλά καμιά φορά είναι σαν να παίρνουμε τις λέξεις. Αδιαφύσαμε την αβόντα και την ταπείνωση, δεν είναι. Και βάζαμε κοσμητικά επίθετα και βάζουμε και βάζουμε και αυτό ενοχλεί. Ξέρετε, όταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης αυτοτιτλοφορήθηκε Παναγιώτατος, στη Ρώμη δεν εφάνηκε καλό αυτός ο τίτλος, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Και κάναν σύνοδο οι καρδινάλοι και λέγανε πώς ονομάστηκε εκείνος, λέει ο Κωνσταντινούπολης, Παναγιώτατος. Πρώτα το λέγανε Μακαριότατο, ας πούμε. Εντάξει, όλοι Μακαριότατοι ήταν. Παναγιώτατο. Πάει πολύ. Άγιος ο Θεός, Πανάγιος ο Πατριάρχης. Πάει πολύ. Λέει. Πάει, υπερηφανεύτηκε αυτός. Λέει. Πολύ Άγιος έγινε. Ξεπέρασε και τον Θεό. Εμείς λέει για να τον ξεπεράσουμε πρέπει να ταπεινωθούμε. Διαταπεινώσεως θα μάθουμε το μάθημα. Και αυτοτολοφορήθηκε δούλος των δούλων του Θεού. Έτσι ονομάζεται. Αλλά του φτιάχνει παντόφλα όμως. Όχι το χέρι. Δηλαδή προσφωνούνται τυπικά, ψεύτικα, υποκριτικά και στην ουσία πρέπει να το βάζεις μετάνοια στην παντόφλα. Καταλάβατε, αυτές είναι τυπικές προσφωνήσεις χωρίς ουσία και περιεχόμενο. Ευχόμεθα να συνοδεύονται μια αλήθεια και περιεχόμενο, αλλά είναι προσφωνήσεις τυπικές. Δηλαδή με την προσφώνηση καταλαβαίνει κανείς ένας που δεν γνωρίζει ποιον προσφωνούμε. Τι ιδιότητα φέρει, ποιο πατριαρχείο εκπροσωπεί, αν είναι πρώην, αν είναι νυν, αν είναι...
Να τον ανάγκασε να ζητήσει και συγγνώμη για τις σταυροφορίες και τις μια πέτρες στην ορθοδοξία. Δεν ήταν λίγο, ήταν.
Κοιτάξτε, εμείς δεν θέλουμε τέτοιες συγγνώμες. Εμείς θέλουμε συγγνώμες αληθινές. Δηλαδή, να πει ο Πάπας συγγνώμη για το φιλεόγνωμε.
Μετά από 2 χρόνια.
Καταργούμε το φιλεόγνωμε. Συγγνώμη για το αλάθητο, το καταργούμε. Συγγνώμη για το πρωτείο, το καθορούμε. Συγγνώμη για τα άζευμα, το καταργούμε. Συγγνώμη για το προκατόριο, το καθορούμε. Συγγνώμη για το άκτο σπούρο, το καταργούμε. Αυτά θέλουμε. Τις αιρέσεις, όχι λόγια. Τις καλές μας. Οι λέξεις δεν έχουν κανένα καθόλου περιεχόμενο και δεν μας απασχολούν. Συγγνώμη, αληθινή μετάνοια, δηλαδή αυτό συγγνώμη, για τις αρνητικές δοξασίες και προσθήκες. Εκεί μάλιστα. Αλλά αυτό δεν θα το πει κανείς προσωπικά, προφορικά. Όχι, συνοδικός και γραπτός και υπογεγραμμένος από όλους και από αυτόν. Τότε αυτό το ντοκουμέντο είναι αληθινό, να το πάρουμε και εμείς σαν αυτόδειξη, να το δουλέψουμε και να δούμε τι θα κάνουμε. Τότε. Μέχρι τότε τίποτα. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ας λένε και ας κόβουν και ας κάνουν. Τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Γιατί είναι αλήθεια αυτό το πράγμα.
Δεν λύθηκε.
Δεν λύθηκε τότε που είχε γίνει η Φεράρα και η Φλωρεντία που ενώθηκαν. Δεν είναι. Τώρα θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν επιτυχάνει. Μην ανησυχείτε. Τι.
Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει διαφορά στους μοναχούς που ζουν σε μονές, σε σκήτες και σε κελιά.
Υπάρχει διαφορά σε αυτόν που ζει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, σε μια Κωμόπολη, σε μια χωριά και σε κάτι χωριουδάκια με 5-10 σπιτάκια, σε κάτι δεν υπάρχει. Κάπως έτσι είναι και αυτό. Πιο απλή ζωή, πιο... Στα βασικά είμαστε οι ίδιοι, γιατί έχουμε τους ίδιους κανονισμούς, αλλά είναι πιο απλή ζωή. Το κοινόβιο είναι πιο οργανωμένο σαν σύνολο, έχει πιο πολλούς πατέρας, είναι διοικητικά ανεξάρτητο, αυτοδύναμο, είναι τακτοποιημένο το οικονομικό του, η διατροφή του, απολαμβάνει όλες τις τιμές. Εγώ επειδή προέρχομαι από κοινόβιο και ξέρω, ας πούμε, από τη δική μου την εμπειρία το λέγω. Λοιπόν, οι σκήτες και τα κελιά είναι κάπως πιο απλά τα πράγματα, πιο ταπεινά, πιο φτωχικά, πολύ πιο φτωχικά, εξαρτημένα, είναι τάξεις του Αγίου όλες αυτές, δεν είναι παράδοξο αυτό το πράγμα. Και κανείς θέλει πολύ προσωπικό κόπο και πολλή εργασία και να ξοδέψεις, να κερδίσεις τον επιούσιο με τον κόπο σου, να βγάλεις τα χρήματά σου. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως, οι πιο πολλοί μοναχοί τόλος μένουν σε κελιά. Προσέξτε αυτό το πράγμα. Είμαστε, βέβαια, είμαστε 2.000 κάπου 100 μοναχοί, οι πιο πολλοί μοναχοί του όρους μένουν σε σκήτες και σε κελιά. Ασυγκρίτως περισσότεροι. Αυτό δεν σημαίνει πως ο άνθρωπος της ζωής είναι οι σκήτες και τα κελιά, όχι. Ποιο άνθρωπος της ζωής είναι ο πιο ταπεινός. Είτε λαϊκός, είτε μοναχός, είτε κληρικός, ο πιο ταπεινός άνθρωπος της ζωής και ο πιο καθαρός είναι ο ανώτερος. Συμφωνούμε. Ας ψάξουμε να βρούμε τώρα. Στο κοινόβιο είναι κοινοβιακός, εδώ είναι σκετιώτικος και πιο κάτω είναι κελιώτικος. Εδώ επειδή είναι κοινόβιο σκητή, εδώ δεν είναι, διάγουμε και κοινοβιακά και σκητιώτικα και κελιώτικα και ερημικά και απ' όλα. Δηλαδή μας πληρούνται οι προϋποθέσεις να ζήσουμε πιο απλά, συγχρόνως είμαστε κοινόβιο. Είμαστε κοινόβιο, δεν είναι ιδιόρυθμο εδώ πέρα. Πάντα εδώ ασκείται τα κοινόβια και μάλιστα πολύ αυστηρό. Αυτό το αναφέρει και ο γέροντας Σοφρόνιος ο Σαχάροφ, που τελευταία εδώ εμόνασε και από εδώ πήρε άδεια για να βγει και την ασθένεια του στη Γαλλία που χειρουργήθηκε το στομάχι του, και έλεγε πως όταν έφυγε, όταν κοιμήθηκε γύρω στο Άγιος Σουλανός ο Αγίος και πήγε μετά στα Καρούλια και αλλού, στο τέλος ήθελε να μονάσει εδώ στο κοινόβιο του Αγίου Ανδρέου, εδώ. Γιατί είχε πολύ φημισμένος πατέρας, νηπτικούς πατέρας και ήταν πολύ καλό κοινόβιο. Όχι μόνο για τη γλώσσα που τέργεζε, αλλά έψαχνε να βρει κάτι πολύ καλό κοινόβιο. Και έτσι αυτό με παρηγόρησε εμένα, πως και στην εποχή αυτού του Γιάννη Σοφρονίου το μοναστήρι εδώ πέρα Ισκήτη είχε ένα καλό επίπεδο. Αργότερα βέβαια έχουμε κατακαταπτώσεις, γιατί όταν πεθάνει κάποια φωνιά, κάποια γενιά ανθρώπων, μετά έχουμε ανακατατάξεις. Οι διάδοχοι δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς των γερόντων. Τι είπε ο Άγιος, το εφαρμόζεις, όχι. Θα έχει συνέπειες, αφού το έχει μπροστά στον κανονισμό. Τον εφαρμόζεις, όχι. Λοιπόν, και να λες ναι, όταν πάλι δεν τον εφαρμόζεις, πάλι θα έχει συνέπειες. Όταν έχουμε κανονισμούς κτητόρων και Αγίων, να τους εφαρμόσουμε.
Γιώτα, μην το βγήσεις.
Όλοι θα πάμε τώρα, γιατί κουραστήκαμε. Καλή σας ησυχία σε όλους. Παναγία μαζί σας. Και θα τα πούμε και το πρωί. Αμήν, αμήν.
Τουλάχιστον αυτό το γιο δεν είναι μένει μέχρι την Δευτέρα αύριο. Πότε μπορεί να σας δει.
Και αύριο, θα πρέπει να είναι το χρόνο.
Μόνο δεν είναι.